Factory, ιδέες τέχνες. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αυτή την ώρα, αυτή τη μέρα, η εκπομπή που μόλις προανέφερα, μια εκπομπή που είναι χωρισμένη σε κύκλους θεματικούς και θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Κατερίνα Λαπαδάκη σήμερα στην κονσόλα του ήχου μαζί μας. Από αυτήν εδώ την εκπομπή, ένας νέος ραδιοφωνικός κύκλος λοιπόν στην εκπομπή Factory, ξεκινάει ένας κύκλος που θα ασχοληθεί με την ιστορία από τη μία πλευρά και από την άλλη και ειδικότερα με το πώς διδάσκεται η ιστορία στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ένα μάλλον φλέγον ζήτημα που πάντα, καλώς ή κακώς, έχει και μια επικαιρότητα. Σχεδόν πάντα για τα ελληνικά δεδομένα. Το επικαιρότητα και το σχεδόν πάντα βέβαια είναι αντιφατικοί όροι, αλλά πολλά αντιφατικά συμβαίνουν στην ελληνική πραγματικότητα, οπότε γιατί να μας ξενίζει και αυτό. Θα δείτε τι εννοώ στην πορεία της κουβέντας που θα έχω για το θέμα λοιπόν της ιστορίας και της διδασκαλίας της, σε αυτό που πολλές φορές έχω ακούσει να λέγεται στο δημόσιο χώρο στα παιδιά μας, δόκιμα ή αδόκιμα, σωστά ή λάθος, με τον καθηγητή ιστορίας και διδακτικής της ιστορίας στο παιδαγωγικό τμήμα της Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Κόκκινο. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε.
Η τιμή είναι δική μας και το ξέρετε. Είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά, πέρα από την ιδιότητά σας ως καθηγητής και άρα διδάσκων δάσκαλος. Μ' αρέσει η λέξη δάσκαλος ακόμα και για τους πανεπιστημιακούς. Έτσι,
έτσι είναι.
Είστε και πολύ γραφότατος γύρω από τα παιδεία, τα επιστημονικά, τα οποία εμπίπνουν στα ενδιαφέροντά σας. Εδώ θα σταθούμε τώρα σε ένα ευρύ πεδίο μεν, αλλά και κάπως περιορισμένο σε σχέση με τα ενδιαφέροντά σας, ξαναλέω. Θα ασχοληθούμε με τον προσδιορισμό της έννοιας της ιστορίας, με το τι είναι ιστορία, πώς γράφεται, ποιοι την γράφουν την ιστορία και πού αποσκοπεί όλη αυτή η διαδικασία η επιστημονική, για να καταλήξουμε ή μάλλον για να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στη συνέχεια στο πώς η ιστορία αυτή πρέπει να διδάσκεται. Έβαλα ήδη ένα πρέπει που είναι αξιολογικό. Πώς διδάσκεται ή πώς μπορεί να διδάσκεται κατά μία άποψη, γιατί εδώ υπάρχουν πολλές απόψεις πάντα, στην εκπαίδευση. Και δει την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια. Θα αφήσουμε έξω βέβαια το πανεπιστήμιο, εννοείται, διότι εκεί είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και τελείως διαφορετικά.
Δεν θα το έλεγα ότι είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, πολύ συχνά συνειδητοποιούμε ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία και το κακό που έχει γίνει στις δύο προηγούμενες βαθμίδες της ιστορικής εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναπληρωθεί, να υπεραναπληρωθεί στην πανεπιστημιακή ιστορική εκπαίδευση. Και πολύ συχνά ακόμα και απόφοιτοι ιστορικών τμήματων, φαντάζομαι αν τους ρωτήσετε θα διαπιστώσετε και μόνος σας ότι αυτό ισχύει, δεν έχουν ακριβώς καταλάβει τι συμβαίνει με αυτή την επιστήμη, με την τέχνη που σπούδασαν, ακριβώς γιατί υπάρχει μια πολυμέρεια στον τρόπο με τον οποίο από τμήμα σε τμήμα, από ιστορικό σε ιστορικό, ακόμα και μέσα στο ίδιο τμήμα, αντιμετωπίζονται ορισμένα κεντρικά ζητήματα.
Γι' αυτό διόρθωσα το πρέπει, είναι λάθος το πώς πρέπει να διδάσκεται, γιατί εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις. Θα μου αναρωτηθεί βέβαια κάποιος και δεν σας διακόπτω τώρα, απλώς να βοηθήσω τη συζήτηση και τον προσανατολισμό της. Μα δεν είναι επιστήμη η ιστορία. Αν είναι επιστήμη, πώς είναι δυνατόν ο κάθε ιστορικός να έχει τη δική του άποψη και τη δική του οπτική γωνία για να ερμηνεύει τα πράγματα? Ή μήπως φτάσουμε στο νιτσεϊκό, δεν υπάρχουν γεγονότα παρά μόνο οι ερμηνείες?
Το οποίο βέβαια με έναν τρόπο το αναπαρήγαγαν αργότερα, πολύ αργότερα και ο Ρολάν Μπαρτ και ο Ζακ Ντεριντά, όταν υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει τίποτε εκτός από κείμενα. Έξω από τα κείμενα, άρα δεν υπάρχει η σχέση αναφορικότητας ανάμεσα σε αυτό που ονομάζουμε παρελθόν και σε αυτό που προσπαθεί ο ιστορικός να πλάσει ως ερμηνεία.
Τι ισχύει?
Κοιτάξτε, για να προσεγγίσει κανείς τα ζητήματα αυτά οφείλει να έχει στο μυαλό του πάντοτε ποια είναι η διαδρομή που ακολούθησε η πορεία της ιστορίας ως διανοητικής πρακτικής, θα έλεγα περισσότερο, για να αποφύγω και τον όρο επιστήμη και τον όρο τέχνη εντός εισαγωγικών. Από τις αρχές του 19ου αιώνα, όταν επιστημονικοποιήθηκε κυρίως στο γερμανόφωνο χώρο, στα γερμανικά πανεπιστήμια, μέχρι τις μέρες μας.
Με το Ράνκε.
Ο Ράνκε είναι ο επιφανέστερος όλων, είναι ο πατριάρχης, είναι ο ιστορικός που είναι ο Νόε και ο Μωυσής ταυτόχρονα. Για να καταλάβει όμως κανείς αυτή την πορεία και πού έχουν φτάσει τα πράγματα, θα πρέπει να έχει συνεχώς στο μυαλό του την επίδραση που άσκησε η επιστημονικοποίηση, ενός τύπου επιστημονικοποίηση της ιστορίας στο μέσο άνθρωπο. Και αυτό οδηγεί στο η συνειδητοποίηση αυτού του πράγματος μπορεί να μας δώσει τα ερμηνευτικά κλειδιά για να καταλάβουμε γιατί υπάρχουν αυτοί οι πόλεμοι της μνήμης ή αντιπαραθέσεις για την ερμηνεία ιστορικών γεγονότων. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από ένα παράδειγμα, τον οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύγλωτο.
Παρακαλώ.
Έχω στα χέρια μου μια εγκύκλιο που εξέδωσε η Τρίτη Ελμέ Αθήνας, δηλαδή το συνδικαλιστικό, ας πούμε, όργανο μιας περιοχής, μιας διοικητικής περιφέρειας των εκπαιδευτικών της Αττικής, με την ευκαιρία των διαμαρτυριών που υπήρξαν από αγανακτισμένους δήθεν γονείς, κρυμμένους πίσω από την ανωνυμία τους, οι οποίοι βάλθηκαν να εκφοβήσουν εκπαιδευτικούς όταν και ειδικά όταν κάποιοι νεοφασίστες βεβήλωσαν σχολείο με αγγελετούς, το βρούσαν κλέφτες μέσα στη νύχτα, εκπαιδευτικούς οι οποίοι είχαν προσπαθήσει με εκδηλώσεις είτε συμβατικές είτε άλλου τύπου καινοτόμες να τιμήσουν σε κάθε σχολείο τον αντιφασιστικό και απελευθερωτικό αγώνα ενάντια στους ξένους κατακτητές τη δεκαετία του 40. Λοιπόν, τι είναι αυτό που κάνει ένα πολιτικό κόμμα ή μια παραστρατιωτική ομάδα να διεκδικεί την ορατότητά του μέσω της απαξίωσης της ερμηνείας που προβάλλεται από τον ίδιο το θεσμό του σχολείου. Τι είναι πάλι αυτό που κάνει ομάδες αγανακτισμένων γονιών να αντιδρούν εναντίον των καθηγητών? Κάποτε πιστεύαμε ότι η κοινωνία είναι πολύ πιο μπροστά από το κράτος, άρα η ιστορία που διαχειόταν, ας πούμε, στην κοινωνία ήταν πολύ πιο ουσιαστική, πολύ πιο προοδευτική από αυτή που διαχειόταν στο σχολείο. Εδώ έχουμε φτάσει να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή το μεν σχολείο να προσπαθεί να κάνει βήματα μπροστά ώστε να αντιστοιχίσει, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει στους χώρους του με αυτό που συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών κρατών, και από την άλλη, ας πούμε, οργανωμένες ομάδες να αντιδρούν σε οποιαδήποτε καινοτομία. Αλλά ταυτόχρονα και αυτοί που αναλαμβάνουν να υπερασπίσουν τους εκπαιδευτικούς, να τους δώσουν τη δυνατότητα να πιστέψουν στο έργο τους και να ανοίξουν τα φτερά τους, εισάγοντας, ας πούμε, ουσιαστικές καινοτομίες στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την ιστορία, γιατί η ιστορία, ξέρετε, δεν προσεγγίζεται μόνο μέσα από το Ευαγγέλιο εντός εισαγωγικών του σχολικού βιβλίου, αλλά και με ένα σωρό τρόπους. Ένας από αυτούς είναι και οι σχολικές γιορτές, οι επέτειοι. Λοιπόν, γιατί αυτοί οι καθήλυνα αρμόδιοι ενδεχομένως εκπαιδευτικοί που έρχονται να υπερασπίσουν τους συναδέλφους τους, τιτλοφορούν την εγκύκλειό τους «Η ιστορία έχει μια αλήθεια και αυτή τη γράφουν οι λαοί».
Λέτε τώρα για την ανακοίνωση της
ΕΛΜΕ.
Έχουμε δύο πράγματα εδώ. Την αντίδραση των αγανακτισμένων εντός ή εκτός εισαγωγικών γονέων.
Τη συμμετοχή σε αυτή την αντίδραση νεοφασιστικών ομάδων, νεοναζιστικών ομάδων. Ναι. Και ταυτόχρονα.
Και από την άλλη μεριά την ΕΛΜΕ, η οποία λέει υπάρχει μια αλήθεια, αυτή που γράφει ο λαός.
Γράφουν οι λαοί. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε να δείτε, μέσα σε αυτή τη δήλωση υπάρχει ένα παράδοξο, υπάρχει μια καταστατική αντίφαση. Έτσι. Η ιστορία έχει μια αλήθεια σημαίνει ένα πουρο θετικισμό που μας παραπέμπει στις αρχές της επιστημονικοποίησης της ιστορίας. Και από την άλλη μεριά η δήλωση, την ιστορία τη γράφουν οι λαοί, σημαίνει ότι ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει, δεν έχει κανένα δικαίωμα ο ιστορικός, ο επαγγελματίας, δηλαδή επιστήμονας, να εκφέρει άποψη για την ιστορία. Ο μόνος που εκφέρει άποψη, που μπορεί να εκφέρει άποψη για αυτήν, είναι ο λαός. Ποιος λαός? Μια έννοια η οποία, ας πούμε, έχει νόημα όταν κανείς μιλάει για τη λαϊκή κυριαρχία σε επίπεδο συντάγματος, αλλά δεν έχει καμία, ή για τη λαογραφία, έτσι, τα ήθη και τα έθιμα, ή για τη λαϊκή τέχνη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να το θεωρήσει υποκείμενο γνώσης.
Ναι, μα και αυτό είναι ένα είδος πολιτικής ερμηνείας της κοινωνίας.
Ακριβώς.
Η ορολογία λαός,
ακριβώς,
και το γράφει ο λαός, χρησιμοποιώ, παραπέμπει λοιπόν, σε μία μέθοδο.
Χρησιμοποιώ λοιπόν αυτό το παράδειγμα που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά εύγλωτο, για να δείξω
και έχει δύο όψεις, τουλάχιστον
ναι, από τα προβλήματα που ταλανίζουν την ιστορική παιδεία και την ιστορική εκπαίδευση σήμερα.
Κάντε τα λιανά αυτά.
Από
τα δύο
τη μια,
προβλήματα.
Η άποψη των αγανακτισμένων, των νεοναζί, αλλά και των αυτόκλητων ή μη υπερασπιστών, ας πούμε, του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία, οι οποίοι έχουν ένα κοινό παρά την ιδεολογική, τεράστια ιδεολογική τους διαφορά. Το κοινό είναι ότι δέχονται πως η αλήθεια είναι μία και ότι τέλος πάντων προκύπτει όταν προκύπτει. Έχει κανονιστικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι απαρασάλευτη. Δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει, σαν να είναι η αλήθεια της ιστορίας κάτι ιερό.
Ναι, και αν την αμφισβητήσει είναι η προδότης του έθνους,
είναι
η προδότης του λαού.
Εγκληματή πραγματικά εναντίον της ιδέας του έθνους, του λαού κτλ. Και το δεύτερο είναι ότι είναι καλό πράγμα, το πολεμήσανε οι ίδιοι ιστορικοί, να ανοίξει το πεδίο της ιστορικής ερμηνείας, να υπάρξει αυτό που λέμε εκδημοκρατισμός της ιστορικής κουλτούρας, της ιστορικής εκπαίδευσης, αλλά από την άλλη μεριά το να οδηγούμαστε σε ιδεολογικές, ας πούμε, φαλκιδεύσεις του τύπου δεν έχει κανένα νόημα να αναζητούμε την έγκυρη ερμηνεία στους επιστήμονες ιστορικούς, αλλά εμείς οι ίδιοι, το συλλογικό σώμα, σε κάθε περίπτωση όπως αυτό εννοείται, έτσι, μπορεί να είναι ένα τάγμα εφόδου, μπορεί να είναι και ένας λαός υποστασιοποιημένος. Δεν τον βλέπουμε πουθενά, είναι κάτι εξειδανικευτικό. Ναι. Αυτοί λοιπόν όλοι, σαν ένα σώμα, διαμορφώνουν μια άποψη για το τι είναι η ιστορία. Δηλαδή, την ίδια στιγμή προσπαθούμε να εκδημοκρατήσουμε το πεδίο, να διευρύνουμε το πεδίο της ερμηνείας, την ίδια εκείνη στιγμή οδηγούμαστε σε ένα στήρο σχετικισμό, όπου η κάθε φωνή διατηρεί την αυτονομία της και ουσιαστικά ποτέ δεν γίνεται διάλογος.
Μάλιστα. Ωραία. Από όλο αυτό, κύριε Κόκκινε, καταλαβαίνουμε ότι πολλοί που μιλούν για την ιστορία, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε είναι άλλοι, μη εκπαιδευτικοί, διεκδικούν τη μία και μοναδική αλήθεια για την ιστορία, την οποία προφανώς κατέχουν οι ίδιοι, έτσι δεν είναι, γι' αυτό και τη διεκδικούν δυναμικά, και από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο θέτετε εσείς είναι ότι η διαδρομή αυτού του επιστημονικού πεδίου, αυτής της επιστήμης, αυτής της τεχνικής, αυτής της ερμηνείας της ζωής, δεν ξέρω πώς να την προσδιορίσουμε, να την περιγράψουμε τη λέξη, την έννοια ιστορία, οφείλει, λέτε, να αποδέχεται τις πολλαπλές γωνίες που κανείς μπορεί να προσεγγίσει το ίδιο γεγονός και το ίδιο συμβάν. Άρα έχουμε γεγονότα, δεν είναι ότι δεν έχουμε γεγονότα, υπάρχουν τα γεγονότα και υπάρχουν και πολλές ερμηνείες γύρω από αυτά. Αυτό είναι που θέλετε να καταλήξετε?
Σε γενικές γραμμές, ναι, αλλά θα μου επιτρέψετε να γίνω πιο συγκεκριμένος.
Ναι.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, πρώτα απ' όλα επανέρχομαι, σε ό,τι αφορά την ιστορική εκπαίδευση, όταν άρχισε να υπάρχει ιστορική εκπαίδευση στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, αυτή είχε μια και μόνο λειτουργία. Αν θέλετε, δύο λειτουργίες. Η πρώτη της ήταν να διαμορφώσει εθνική ταυτότητα και εθνικό φρόνημα.
Μιλάτε για το 19ο αιώνα.
Για το 19ο αιώνα, από τα μέσα του 19ου και μετά.
Ωραία.
Η δεύτερη λειτουργία ήταν να μοιήσει τους μελλοντικούς πολίτες στην έννοια της δημοκρατίας, του κοινοβουλευτισμού. Δεν ενδιέφερε εκείνες τις εποχές η έννοια της επιστημονικότητας. Έτσι, ενδιέφερε κυρίως η ιδεολογική εγχάραξη.
Μάλιστα.
Από την ίδια της λοιπόν την σύσταση, η σχολική ιστορία δεν είναι παρά ένας μηχανισμός που έχει καθαρά ιδεολογικό χαρακτήρα. Και έρχεται ακριβώς να μεταφέρει στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτό που ένα επιτελείο ειδικών στο ναό της επιστήμης της ιστορίας θεωρεί ως απαρασάλευτη αλήθεια. Τα πράγματα βεβαίως αλλάζουν σταδιακά και αλλάζουν όχι μόνο ενδογενώς, όταν δηλαδή η ίδια η επιστήμη ή οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θέλουν να ανοίξουν περισσότερο το πεδίο, αλλά και όταν κέρια ιστορικά, πολύ μεγάλη σημασία ιστορικά γεγονότα έρχονται να κλονίσουν ακριβώς αυτή τη διτή ιδεολογική λειτουργία του μαθήματος ιστορίας. Για παράδειγμα, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο συγκροτείται αυτό το πνεύμα ανανέωσης που κυριάρχησε στις ιστορικές σπουδές μέχρι και τη δεκαετία του 70, το λεγόμενο σχολείο των Ανάλ. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτό που συγκροτήθηκε σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο της Γαλλίας στο Στρασβούργο, το οποίο ως πόλη διεκδικείται και από τους Γερμανούς, δηλαδή μια πόλη πάνω στο όριο. Δεν είναι τυχαίο ότι είχαν συνείδηση της καταστροφής που είχε επέλθει και για τις δύο πλευρές. Αν βάλουμε και την Αγγλία μέσα, καταλαβαίνετε το μέγεθος της καταστροφής. Απαρφανίστηκε δηλαδή το άνθος της ευρωπαϊκής νεολαίας. Χρέωσαν λοιπόν στην επιστήμη της ιστορίας και στην διδασκαλία της ιστορίας την ευθύνη για το ότι μετέτρεψαν τους στρατιώτες σε εθνικιστές, οι οποίοι το μόνο που ήθελαν ήταν ακριβώς η εξόντωση του αντιπάλου και η επικράτηση της δικής τους εθνότητας, εκατέρωθεν. Από εκεί λοιπόν και μετά παρατηρούμε μία πύκνωση διεργασιών, πρωτοβουλειών, συντονισμένων ή ασυντόνιστων μεταξύ προσώπων, θεσμών ή και κρατών ακόμα μέσω της κοινωνίας των εθνών, ώστε αυτό που ήταν πριν και η ιστορία ως επιστήμη αλλά και η ιστορία ως μάθημα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση να πάψει να είναι ή τουλάχιστον να περιοριστεί η δραστικότητά του. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι η έλευση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανέκοψε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Για να επανεμφανιστούν πάλι αυτές οι πρωτοβουλίες μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και να γίνουν κυρίαρχες στη δεκαετία του 70, του 80, του 90, του 2000, όταν αυτοί που αποφάσιζαν για το τι είναι η ιστορική εκπαίδευση δεν ήταν μόνο οι Υπουργοί Παιδείας των διαφόρων κρατών, ήταν ταυτόχρονα επιστημονικές ενώσεις στο εσωτερικό των κρατών, διεθνείς επιστημονικές ενώσεις, επίσης διεθνείς οργανισμοί όπως η UNESCO, που πήρε πάρα πολλές πρωτοβουλίες και κυρίως το Συμβούλιο της Ευρώπης, που επίσης του χρωστάμε πολλά στον εκδημοκρατισμό της ιστορικής εκπαίδευσης και στην προσπάθεια καταρτισμού ενός ενιαίου πλαισίου μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών στη διαχείριση της ιστορικής γνώσης. Εδώ είμαστε πάνω κάτω σήμερα, δηλαδή από τη μια υπάρχει όλο αυτό το πλαίσιο του διεθνούς συντονισμού ώστε να ενιαιοποιηθεί ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο και απ' την άλλη έχουμε αυτές τις παλίνδρομες κινήσεις επαναφοράς, ας πούμε, σε ένα στήρο εθνικισμό, κάποιοι το λένε πατριωτισμό. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι μάλλον ένας αντίρροπος εθνικισμός, μια πληγωμένη φιλοτιμία σε πάρα πολλές περιπτώσεις, που ξαναφέρνει το ζήτημα της ιστορικής εκπαίδευσης εκεί από όπου στην πραγματικότητα έχει ξεκινήσει, δηλαδή στην διεκδίκηση της μοναδικότητας της αλήθειας που είναι ιερή και βεβαίως στους βασικούς ιδεολογικούς της ρόλους που είναι από τη μια η διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας και συνείδησης και από την άλλη η πολιτική κοινωνικοποίηση του παιδιού.
Μάλιστα. Να μου επιτρέψετε με δύο κουβέντες να συνοψίσω λίγο για να βοηθήσω λίγο τα πράγματα και να συνεχίσουμε μετά να συνεχίσετε την ανάλυση σας, κύριε καθηγητά, κύριε Κόκκινε. Ξεκινάει λοιπόν η ιστορία με ένα επιστημονικοποιείται η ιστορία στα μέσα του 19ου αιώνα.
Στις αρχές του 19ου αιώνα.
Στις αρχές του 19ου αιώνα, που σημαίνει ότι βλέπει προς τον θετικισμό. Ένα φιλοσοφικό ρεύμα που πίστεψε εκείνη την περίοδο ότι μέσα από το πείραμα και την παρατήρηση και την μελέτη ως προς την ιστορία των αρχείων των επίσημων του κράτους και της υψηλής πολιτικής και διπλωματίας και στρατιωτικής έτσι, ιστορίας, ότι μπορεί να συλλάβει την πραγματικότητα και να αναπτύξει τα γεγονότα έτσι ώστε να τα συγκροτήσει σε μια επιστήμη. Άρα λοιπόν έχουμε την παρατήρηση, έχουμε την έρευνα του αρχείου, έχουμε την αποθέωση της πολιτικής ιστορίας και της στρατιωτικής ιστορίας. Έτσι, τα πρόσωπα,
οι δυναστείες, οι βασιλείες, οι πρωθυπουργοί.
Έτσι, η πολιτική ιστορία είναι η ιστορία με κεφαλαίο γράμμα.
Η μεγάλη διανοούμενη.
Έτσι, είναι η ιστορία με κεφαλαίο γράμμα. Αυτό έτσι διαμορφώνει την ιστορία στο 19ο αιώνα και έρχεται μετά ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος να κλονίσει τα πράγματα στη θέμελα, σε όλα τα επίπεδα και στην ιστορία βέβαια και στο πώς βλέπουμε ή συγκροτούμε την ιστορία σαν επιστημονικό πεδίο. Εκεί έρχεται η σχολή των Ανάλ, τα λέμε τώρα για να διευκρινίσουμε, γιατί τα αναφέρατε τη σχολή των Ανάλ, αλλά θα ήθελα, όπως δώσαμε τα χαρακτηριστικά της σχολής του θετικισμού, που ξεκινάει η ιστορία, να γίνεται επιστήμη δηλαδή, να δώσουμε και τα χαρακτηριστικά της σχολής των Ανάλ, που στην ουσία διαρριγνύουν την πανοπλία του θετικισμού στην ιστορία και φέρνουν εντελώς διαφορετικό αέρα την επιστήμη της ιστορίας, όχι ως περιθωριακό ρεύμα, αλλά ως κυρίαρχο πια ρεύμα στους ιστορικούς, έτσι. Όταν ακούμε σχολή των Ανάλ, που είναι γαλλική σχολή αυτή, με πηγή το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, μάλιστα τονίσατε ότι ήταν μια πόλη αμφισβητούμενη στη μέση. Είναι συμβολικό αυτό. Γερμανοί και Γάλλοι πολέμησαν για αυτή την περιοχή. Δεν ήταν πάντα τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπουμε σήμερα.
Και ήταν επίσης και ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο.
Περιφερειακό πανεπιστήμιο, το οποίο είχε Γερμανούς καθηγητές επί γερμανικής κατοχής και όλοι αυτοί οι καθηγητές, μόλις η Γαλλία κέρδισε τον πόλεμο μαζί με τους υπόλοιπους συμμάχους της, φύγαν οι Γερμανοί, εκδιώχθηκαν και πήγαν Γάλλοι καθηγητές εκεί.
Και είχαν και ένα ακόμα κοινό.
Έτσι δεν είναι.
Βεβαίως.
Και στελέχωσαν το πανεπιστήμιο. Αυτοί λοιπόν ίδρυσαν τη σχολή των Ανάλ, που τι έκανε, τι έφερε. Τι ήταν το καινούριο
λοιπόν,
που έφερε. Τι βλέπει πέρα από την πολιτική δηλαδή ιστορία η σχολή.
Συνοψίζοντας λοιπόν, εκεί που ο θετικισμός μιλούσε για μια μοναδική αλήθεια, μια αδιάψευστη πραγματικότητα, διότι θεωρούσε ότι ο ιστορικός φωτογραφίζει μέσω των ιστορικών πηγών το ίδιο το παρελθόν, η σχολή των Ανάλ έφερνε την επιστημολογική αρχή ότι ανάμεσα στον ιστορικό, δηλαδή στο παρόν και στο παρελθόν, στις πηγές, υπάρχει ένας διάλογος. Μπορεί να είναι συστηματικός και συνεχής, μπορεί να είναι αποσπασματικός. Πάντως, οι ίδιες οι πηγές από μόνες τους δεν μιλούν. Εκεί δηλαδή που η σχολή του θετικισμού έδινε προτεραιότητα στις πηγές και ο ιστορικός ερχόταν, αν υπήρχε ιστορικός, γιατί στην πραγματικότητα ακόμα και ο Ράνκεφ στο σημείο να πει ότι εγώ το ιδανικό μου είναι να μην φαίνομαι πουθενά μέσα σε αυτό που γράφω. Δηλαδή
μια μορφή, μόνο το αρχείο.
Μια μορφή αφαίρεσης του εαυτού, σχιζοφρένειας δηλαδή.
Ναι.
Σαν να μιλάει το ίδιο το αρχείο μέσα από μένα.
Ναι.
Αντίθετα λοιπόν η σχολή των Ανάλ έφερε στην επιφάνεια την ιδιαιτερότητα του ιστορικού. Ο οποίος ιστορικός είναι ένας κοινωνικός επιστήμονας, που σημαίνει ότι έχει πολύ οργανωμένη σχέση και με άλλες επιστήμες, οι οποίες συμβάλλουν στην κήτη της ιστορίας. Επιστήμες που μπορεί να είναι η γεωγραφία, αυτονόητο, που μπορεί να είναι η πολιτική επιστήμη, αυτονόητο, που μπορεί να είναι η κοινωνιολογία, που μπορεί να είναι η θρησκεολογία.
Η ανθρωπολογία.
Mm-hmm. Τότε ακόμα μιλούσαμε για φυσική ανθρωπολογία και εθνολογία κτλ. Θα μπορούσε όμως να είναι και κάποιες όψεις των θετικών επιστημών, όπως ας πούμε η ιατρική, όπως τα μαθηματικά. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, διότι στην πραγματικότητα πυροδότησε την έμπνευση των ιστορικών. Και έφτασαν οι ιστορικοί να είναι πια μια μορφή homines, ας το πούμε, ανθρώπων με συνολικό. Και σκέψη με έναν τρόπο να καταστρώνουν ερμηνείες οι οποίες είναι συμπεριληπτικές, περιεκτικές, συνεκτικές.
Και η έννοια του αρχείου διευρύνθηκε επίσης. Δεν αναδεικνύει το ρόλο του ιστορικού ως ερμηνευτή του αρχείου, αλλά και η έννοια του αρχείου ότι φεύγουμε από το πολιτικό αρχείο και πάμε θεωρώντας αρχείο τα πάντα,
ναι,
πλέον.
Βεβαίως,
ακόμα γιατί... και τις δικαστικές αποφάσεις των φτωχοδιάβολων, ας πούμε, που
ωραία,
δικάζονταν.
Γιατί...
ακόμα και το οτιδήποτε, την καθημερινότητα, τη διατροφή των ανθρώπων. Όλα συγκροτούν το νέο αρχείο. Έτσι.
Βεβαίως, διότι...
και ο ιστορικός που το ερμηνεύει πια.
Ξεκινούν από την αξιωματική παραδοχή ότι αυτό που εμπεριέχει ιδεολογία προφανώς, ότι αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι η αφρόκρεμα της
αλλά
κοινωνίας,
το
αλλά το σύνολο των ανθρώπων. Αφού λοιπόν μας ενδιαφέρει το σύνολο των ανθρώπων, μας ενδιαφέρει βεβαίως να δούμε ποια ήταν η σχέση του βασιλέα Κωνσταντίνου με το περιβάλλον του, αλλά ταυτόχρονα μας ενδιαφέρει και πώς ζούσε ένας άνθρωπος στην περίοδο του εθνικού διχασμού, πώς έτρωγε, τι έτρωγε, ποιος ήταν ο μισθός του, πώς δινόταν, ποια ήταν η σχέση του με το άλλο φύλο, από τι θα μπορούσε να νοσήσει, ποιο ήταν το προσδόκιμο ζωής.
Όλα αυτά λοιπόν όλα συγκροτούν αυτά... το νέο αρχείο, τον ανάλ,
αφού,
κατά
λοιπόν,
την αντίληψη των ανάλ.
Αφού λοιπόν μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος στην ολότητά του, θα επιζητήσουμε να βρούμε αρχιακά τεκμήρια τα οποία να μπορούν να ανοίξουν διάλογο μαζί μας, δίνοντάς μας απαντήσεις σε όλα
ωραία.
Αυτά τα ζητήματα.
Ωραία.
Με αυτή την έννοια, χώρες με μεγάλη παράδοση στη διατήρηση των αρχείων, όπως η Γαλλία, ανέδειξαν τις ενοριακές πηγές, για παράδειγμα, όπου υπάρχουν τα συμβολιογραφικά έγγραφα, και μέσα από αυτά μπόρεσε να αναδειχθεί όλη η κοινωνική και οικονομική ιστορία από το Μεσαίωνα μέχρι...
Μάλιστα.
Την νεωτερικότητα.
Και έτσι βλέπουμε...
Κάτι που δεν μπορούσε βέβαια πριν. Να γίνει στην... πριν
ναι.
Και κάτι που δεν μπορούσε να γίνει στην ελληνική περίπτωση, όπου τέτοιου είδους πηγές δεν διαθέτουμε παρά ελάχιστες.
Λόγω, ναι. Ωραία. Νομίζω είναι ευκρινές πλέον. Είναι πολύ καθαρό το τι, πώς ξεκινάει η ιστορία και πώς αλλάζει τελείως το περιεχόμενο της ιστορίας από τα ΑΝΑΛ και πέρα. Από το 17 και πέρα.
Από το 1929 και μέχρι το 1975 υπάρχει αυτή η κυριαρχία. Εμείς τώρα στο επίπεδο...
Αυτό που λέμε τώρα, αυτό που λέτε τώρα, κύριε Κόκκινε, δεν είναι μια προσωπική σας εκτίμηση, έτσι, γιατί δεν ερμηνεύετε τα γεγονότα, όπως θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί τώρα. Αυτά τα λέει ο Κόκκινος. Κάποιος άλλος ιστορικός μπορεί να πει κάτι άλλο. Δεν ισχύει αυτό εδώ. Η διαδρομή δηλαδή των γεγονότων, πέρα από την ερμηνεία τους, είναι νομίζω αποδεκτή από όλους τους ιστορικούς και όλες τις στάσεις. Δηλαδή έτσι ξεκινάει με το θετικισμό και συνεχίζει με τα ανάλλη ιστορία.
Είναι...
και συνεχίζει με την αποδόμηση η ιστορία. Και συνεχίζει με το σήμερα η ιστορία. Σωστά.
Ακριβώς. Είναι ένας αναστοχασμός πάνω στην πορεία της επιστήμης.
Ωραία.
Μας.
Τι σημαίνει αυτό όμως ως προς τη διδακτική της ιστορίας, γιατί, ή μάλλον πριν πάμε εκεί, να πάμε στο τι ακολουθεί τα ΑΝΑΛ. Γιατί
βεβαίως.
Τα ΑΝΑΛ δεν είναι αυτά τα οποία πρωταγωνιστούν σήμερα. Υπάρχουν, όλα εγγράφονται στο σώμα της επιστήμης της ιστορίας πλέον, από το θετικισμό του Ράνκε μέχρι τα ΑΝΑΛ του και θυμίστε μου τον μεγάλο τον ΑΝΑΛ.
Το Λουσιέν Φέβρ και τον Μαρκ Μπλοχ. Και τον
Μπλοχ.
Και τον Μπροντέλ.
Και ο Μπροντέλ μετά, ναι, που και μεταξύ τους έχουν διαφορά βέβαια. Έτσι. Αυτοί οι δύο από τη μια μεριά που ξεκίνησαν, και ο Μπροντέλ στη συνέχεια σαν εμβληματικά ονόματα, εντός ΑΝΑΛ βέβαια πάντα. Λοιπόν, αλλά μετά τα ΑΝΑΛ έχουμε και άλλα
πολύ ενδιαφέροντα
ιδεολογικά ρεύματα που έρχονται να εμπλουτίσουν το τι είναι η ιστορία και ποια είναι η δουλειά του ιστορικού.
Ωραία.
Όπως...
Λοιπόν, τα ΑΝΑΛ από τη μια, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γίνονται το καθολικό παράδειγμα, δηλαδή γίνονται το επιστημολογικό παράδειγμα αναφοράς και εξαπλώνονται από τη Γαλλία, που είναι η Μητρόπολη, έως την Τουρκία και από την Πολωνία μέχρι την Βόρεια Αφρική και από την Ισπανία μέχρι τη Λατινική Αμερική, παίρνοντας σε κάποιο ιδιαίτερο πολιτισμικό περιβάλλον και ένα διαφορετικό, αν θέλετε, χρωματισμό. Για παράδειγμα, εντυπωσιάζει, αλλά είναι αληθές, ότι η Πολωνία, μολονότι βρισκόταν υπό κομμουνιστικό καθεστώς, ανέδειξε ιστορικούς οι οποίοι είχαν έντονα επηρεαστεί από την λογική, την επιστημολογική δηλαδή κατεύθυνση της σχολής των Αλάν. Και έτσι βλέπουμε στην Πολωνία να ανθίζει μια κοινωνική και οικονομική ιστορία που είναι πολύ κοντινή προς το πνεύμα της σχολής των Ανάλ. Κάτι που επίσης συμβαίνει και στη Λατινική Αμερική.
Το λέτε αυτό γιατί προφανώς έχετε στο νου σας, αλλά να το πούμε και πιο καθαρά, ότι Υπάρχει βέβαια και η μαρξιστική σχολή της ιστορίας που λέει αυτό που λέει, ότι όλα διαβάζονται με βάση την οικονομική βάση της κάθε κοινωνίας και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία δευτερεύουσα σημασίας. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι κάνετε τη διάκριση ότι στην Πολωνία, ενώ είχε κομμουνιστικό καθεστώς μέχρι το 90, να κυριαρχικούν η λογική των ΑΝΑΛ που δεν διαβάζει την ιστορία με βάση την οικονομία και τους όρους της οικονομίας.
Ή τουλάχιστον μόνο την οικονομία.
Έτσι.
Δηλαδή, δίνει προτεραιότητα στην οικονομία, αλλά εντάσσοντας
όλα τα υπόλοιπα στοιχεία ισότιμα.
Αναδεικνύοντας όλες τις διαστάσεις ενός κοινωνικού σχηματισμού. Άξι. Από τη σχέση ενός μιας κοινωνίας με το περιβάλλον, έτσι μέχρι τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αυτή αντιλαμβάνεται το θείο.
Ναι.
Έτσι όλα αυτά είναι η ολότητα της ανθρώπινης σκέψης και της ανθρώπινης δράσης.
Ωραία, συνεχίστε.
Και στην Ελλάδα, ακόμα και στην Ελλάδα δηλαδή, είναι κυριαρχική η παρουσία της σχολής των ΑΝΑΛ, κυρίως από το τέλος της μεταπολίτευσης, από το τέλος της επταετίας και μετά. Δηλαδή στην πρώτη μεταπολίτευση βλέπουμε να εκτινάσεται αυτή η δυναμική, ας πούμε, που διαμόρφωσε η σχολή των ΑΝΑΛ και στην Ελλάδα, μέσω της του έργου ιστορικών όπως ο Ασδραχάς, ο Παναγιωτόπουλος, ο Κρεμιδάς και τα λοιπά, ενώ παράλληλα υπάρχει παρακολουθεί τη σχολή των ΑΝΑΛ και ένα νεομαρξιστικό ρεύμα το οποίο έρχεται την καταγωγή του από το βρετανικό μαρξισμό,
ναι,
από ιστορικούς, ας πούμε, του διαμετρήματος του Χομπσμπάουμ. Έτσι, οι οποίοι εκφράζονται, ας πούμε, κυρίως μέσα από το έργο ιστορικών όπως ο Λεονταρίτης, έτσι, στην Ελλάδα, ή, ας πούμε, βλέπουμε και μια άλλη τάση δίπλα στα ΑΝΑΛ και στον ανανεωτικό μαρξισμό, μια τάση που έρχεται από βρετανικά, που προέρχεται από το βρετανικό και αμερικανικό εμπειρισμό και έχει πολύ γόνιμο, πολύ ουσιαστικό διάλογο με τα ΑΝΑΛ και εκφράζεται στην ελληνική ιστοριογραφία από το έργο ανθρώπων όπως ο Γιώργος Δερτιλής ή ο Γιώργος Μαυροκορδάτος και από το έργο άλλων ιστοριών.
Αγγλοσαξονικός εμπειρισμός, λοιπόν.
Στην πραγματικότητα τα ΑΝΑΛ είναι από ένα σημείο και μετά η κολυμβήθρα του Σιλουάμ.
Η ομπρέλα, τέλος πάντων.
Η ομπρέλα, μέσα εκεί ανθίζουν πολλά λουλούδια. Και έτσι από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και μετά η ανθοφορία αυτή οδηγεί, ας πούμε, σε μια αίσθηση ότι η συνοχή μέσα σε αυτό το επιστημολογικό παράδειγμα έχει αρχίσει να χάνεται.
Να το κρατήσουμε αυτό. Έτσι, όταν πια εμπλουτίζεται τόσο πολύ η επιστήμη της ιστορίας, η συνοχή αρχίζει να χάνεται.
Δηλαδή,
κρατάμε σημειώσεις τώρα.
Ο εκδημοκρατισμός
χρειαστεί αυτή η σημείωση.
Ακριβώς. Ο εκδημοκρατισμός του πεδίου της ιστορικής επιστήμης οδηγεί, ας πούμε, σε διαμετρικά αντίθετες εκτιμήσεις. Πού μας οδηγεί αυτή η ανθοφορία? Μας οδηγεί στην καταστροφή, στο να μην υπάρχουν παράλληλοι μονόλογοι, ή πραγματικά είναι ότι ωραιότερο μπορούσε κανείς να φανταστεί για αυτή την επιστήμη?
Ό,τι ωραιότερο μπορούσε να φανταστεί για αυτή την επιστήμη θα πει κάποιος, ή το αντίθετο θα πει κάποιος άλλος. Εγώ θα θυμίσω τη συμβολή θεσμών, μεταξύ των οποίων και του Συμβουλίου της Ευρώπης, που προαναφέρατε, κύριε Κόκκινε, για να πω ότι αυτή είναι και μια πολιτικά κυρίαρχη λογική στον δυτικό κόσμο, εντός εισαγωγικών, προσδιορισμός, όχι, δεν είναι αξιολογικός, θέλω να πω, αλλά γεωγραφικός. Στο δυτικό κόσμο, λοιπόν, είναι αυτή η κυρίαρχη πολιτική λογική του διαλόγου των πολλαπλών κατευθύνσεων.
Των πολλαπλών φωνών.
Των πολλαπλών φωνών.
Οι οποίες έχουν βέβαια μεταξύ τους διαφορετικές επιστημολογικό
λογικές.
Πώς το λένε, ένα πλαίσιο συμφωνίας, ένα στοιχείο συνένεσης.
Α, ναι, και σε το οποίο πού είναι αυτό, πού είναι το στοιχείο συνένεσης?
Το ότι υπάρχουν βέβαια πολλές ερμηνείες, αλλά ενδεχομένως η αλήθεια να είναι μία. Δεν ακούνται πάντως στην αντίληψη ότι δεν υπάρχει αλήθεια. Αυτή είναι, κατά την δική μου εκτίμηση, η επιστημολογική συνένεση που δημιουργείται
των ρευμάτων.
Και από την άλλη υπάρχει ιδεολογική συνένεση του τύπου ότι είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού. Και εδώ βέβαια.
Και μονολυθική σκέψη.
Και μονολυθική σκέψη. Εδώ βέβαια γεννιέται το ζήτημα. Όλη η κομμουνιστική, όλη η μαρξιστική παράδοση, όπως θέλουν πολλοί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όλη η κομμουνιστική παράδοση είναι ολοκληρωτική. Ή μήπως μόνο το κομμάτι, ας πούμε, του σταλινισμού, του μαοϊσμού, των παρεκτροπών αυτού του τύπου. Έχει
αυτό είναι μια μεγάλη και άλλη συζήτηση.
Μεγάλη συζήτηση που όμως επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται οι επιστήμες, κυρίως στις χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ, αλλά επηρεάζει και τον τρόπο
αυτό.
Που διδάσκεται το μάθημα της ιστορίας.
Αυτό το καταλαβαίνω.
Και όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και στο πανεπιστήμιο.
Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτού του τύπου τους πολέμους για την ιστορία που υπονοείται τώρα με αυτό το παράδειγμα που φέρατε. Το ενδιαφέρον είναι αυτή τη στιγμή επικεντρωμένο στο να κατανοήσουμε πλήρως το τι σημαίνει ιστορία. Ποια είναι η διαδρομή αυτής της επιστήμης, ποια είναι από πού ξεκίνησε και πώς έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα, ώστε όταν κάποιος σήμερα φτάνει μπροστά σε ένα διατάφτα του δημόσιου λόγου ότι έγινε ή δεν έγινε αυτό έτσι όπως περιγράφεται, να μην βγαίνουν μαχαίρια, αλλά να σκεφτόμαστε τα επιχειρήματα του κάθε ερμηνευτή των γεγονότων. Κρατάω τη σχετικοποίηση από τη μια μεριά, δηλαδή το ότι χάθηκε η συνοχή μάλλον, να μην πω σχετικοποίηση, χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, την είναι λίγο επικίνδυνη, όταν διευρύνθηκε ο ορίζοντας, όταν εκδημοκρατίστηκε η επιστήμη της ιστορίας. Αυτό όμως οδηγεί βέβαια στο ερώτημα, καλά, ωραία, άρα ο εκδημοκρατισμός της ιστορίας είναι καλό ή κακό πράγμα όταν χάνουμε την μπάλα, να το πω αλλιώς, αυτό που λέτε εσείς συνοχή, να το πω εγώ μπάλα για να γίνουμε πιο κατανοητό σε επίπεδο έτσι πεζοδρομίου.
Βεβαίως, εδώ είναι.
Πώς θα διαβάσουμε δηλαδή τα συμβάντα τα οποία δεν αμφισβητεί κανείς ότι γίνανε, αλλά πώς θα τα διαβάσουμε αν αποδεχθούμε σαν στοιχείο της επιστημονικότητας της ιστορίας την ρογμή της, του να χάσουμε τον συνεκτικό ιστό που συνδέει τα γεγονότα.
Υπάρχουν λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να κάνω συνεχώς μικρά flashback για να συνδέω με το επόμενο.
Ιστορικός είστε.
Λοιπόν, ναι. Υπάρχουν, θα λέγαμε, τρία επιστημολογικά παραδείγματα στην πορεία αυτής της επιστήμης που ονομάσαμε ιστορία. Υπάρχει ο θετικισμός ή ιστορικισμός που περιγράψαμε τα χαρακτηριστικά
ωραία.
Του. Υπάρχει ο ολισμός ή δομισμός που ταυτίσαμε από τη μια κυρίως με τη σχολή των Ανάρ και από την άλλη με τον νεομαρξισμό.
Ναι.
Και υπάρχει και είναι επιστημολογικό παράδειγμα ή δεν κατόρθωσε να πείσει την επιστημονική κοινότητα των ιστορικών και παρέμεινε πάντοτε μια δύναμη σύγκρουσης. Αυτό που ονομάζουμε μεταμοντέρνο.
Μεταμοντέρνο.
Οι όροι που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή, ας πούμε, οι διεθνείς όροι είναι από τη μια η ανακατασκευή για τον θετικισμό με την έννοια της φωτογράφησης του παρελθόντος, της πιστής φωτογράφησης του παρελθόντος, της κατασκευής για τον ολισμό, δομισμό, ανανεωτικό μαρξισμό με την έννοια του διαλόγου παρόντος παρελθόντος. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση ο ιστορικός έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τρόπο που αναπαριστά τα γεγονότα και τα αφηγείται και τα ερμηνεύει και του αποδομισμού στην περίπτωση του μεταμοντέρνου ας πούμε εντός εισαγωγικών παραδείγματος.
Θα ήθελα τον αποδομισμό να τον αφήσουμε, να πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα τώρα απλώς για να ανασυγκροτήσουμε τη σκέψη μας και να ξύσουμε λίγο τα μολύβια γιατί από τις πολλές σημειώσεις έχουν αρχίσει οι μύτες και κατεβαίνουν. Να ακούσουμε έναν καταπληκτικό πιανίστα, τον Art Tatum. Και αμέσως μετά να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον καθηγητή, τον Γιώργο Κόκκινο. Thank you.
Ναι, Saint Louis Blues από τον Art Tatum, από τους πιο δεξιοτέχνες στην ιστορία της jazz, δεξιοτέχνες του πιάνου. Και επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα μας με τον καθηγητή ιστορίας και διδακτικής της ιστορίας στο παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Κόκκινο. Είχαμε πει τι είναι ο θετικισμός, η μία αλήθεια του αρχείου, είχαμε πει τι είναι τα ανάλ, η αλήθεια του ιστορικού μέσα από τον επιστημονικό του οπλισμό, αλλά του ιστορικού και όχι του αρχείου. Και
ο οποίος παρόλα αυτά πιστεύει στην αλήθεια με αλφα κεφαλαίο, δεν ξέρει αν θα κατορθώσει να την φτάσει, αισθάνεται σαν το Σύσυφο, αλλά
προσπαθεί να την βρει. Η
το ιδεώδες του, το επιστημονικό, ναι, είναι ότι όλοι μαζί συλλογικά κάποια στιγμή θα
όλοι
την
μαζί συλλογικά.
Συλλογικά, ναι. Δηλαδή από τη συσσόρευση της γνώσης υπάρχει εδώ μια, θα λέγαμε, προοδοκεντρική αντίληψη της ιστορικής επιστήμης. Και έρχεται αυτή η μεγάλη τομή που προκαλεί η λεγόμενη γλωσσική και ανθρωπολογική πολιτισμική στροφή στις ιστορικές σπουδές, για την οποία θεωρούνται υπεύθυνοι οι Γάλλοι μεταμοντέρνοι φιλόσοφοι, ο Λιωτάρ, ο Φουκό, ο Ντεριντά κτλ., όπως αυτοί διαβάστηκαν στα πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής.
Είναι δηλαδή, καλό αυτό που επισημαίνετε. Όπως διαβάστηκαν στα πανεπιστήμια της Βόρειας
Αμερικής.
Δηλαδή,
ο μεταμοντερνισμός είναι ένα κίνημα που σε επίπεδο φιλοσοφικό διαμορφώνεται βέβαια στην Ευρώπη από τη νέα ανάγνωση του Νίτσε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά στην ουσία ως κίνημα που επηρεάζει καταλυτικά τις ιστορικές σπουδές είναι κάτι που δημιουργείται, που συγκροτείται στη Βόρεια
Αμερική. Στις ΗΠΑ, στα πανεπιστήμια της ΗΠΑ.
Και από αυτήν εξάγεται, ας πούμε, πάλι στην Ευρώπη.
Είναι περίεργα όλα αυτά. Όλες αυτές οι διαδρομές είναι όχι περίεργες με την έννοια την αρνητική, αλλά δείχνουν πόσο γόνιμη είναι η σκέψη του ανθρώπου και πόσο απροκατάληπτη πρέπει να είναι η σκέψη του ανθρώπου. Διότι η ισχυρότερη, η πιο υπονομευτική λογική δηλαδή των κρατούντων, που είναι το μεταμοντέρνο και η αποδόμηση, καλλιεργείται και ανθεί στη Βόρεια Αμερική, στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ Αμερικής, και όχι σε μαρξιστικού τύπου πανεπιστήμια, τα οποία επίσης πλήττονται από τη λογική του μεταμοντέρνου και της αποδόμησης. Διότι η αποδόμηση αποδομεί τα πάντα. Δεν αποδομεί ένα μοντέλο μόνο.
Αποδομεί και τον ίδιο της τον εαυτό.
Και τον ίδιο της τον εαυτό. Και λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα παρά μόνο η γλώσσα και ό,τι διαμορφώνεται.
Μάλιστα. Βέβαια.
Λοιπόν, αυτό βέβαια οδηγεί σε έναν απόλυτο σχετικισμό που οι επιστήμονες και οι ιστορικοί στο σύνολό τους σχεδόν απορρίπτουν. Το σχετικισμό αυτό δηλαδή του μεταμοντέρνου. Που ό,τι θέλει ο καθένας λέει και ερμηνεύει.
Υπάρχουν λοιπόν, θα λέγαμε, τρεις τύποι ιστορικών. Υπάρχει ο ιστορικός που ο Σέμιλ τον ονομάζει άρπαγα ψυχών. Mm. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος προσεγγίζει το παρελθόν θέλοντας να ταυτιστεί μαζί του ή, αν θέλετε αντίστροφα, να δανείσει τη φωνή του στους προγόνους.
Μάλιστα.
Προφανώς αυτός ο τύπος ιστορικού παραπέμπει στο επιστημολογικό μοντέλο του ιστορικισμού θετικισμού. Υπάρχει αυτός που ονομάζεται ταξιδευτής του χρόνου, σύμφωνα με το Σέμιλ πάντοτε, που είναι ακριβώς αυτός που πιστεύει στην έννοια της αλήθειας, μολονότι την σχετικοποιεί, θα λέγαμε την ιστορικοποιεί. Και υπάρχει και αυτός που πολύ έτσι εύστοχα ο Σέμιλ το ονομάζει νεκρομάντη, που είναι αυτός που αντίθετα από τον άρπαγα ψυχών προβάλλει το δικό του παρόν στο παρελθόν. Αυτός είναι ο τύπος του μεταμοντέρνου ιστορικού, ο οποίος δηλαδή θεωρεί ότι ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν υπάρχει μια τομή αγεφύρου, ότι υπάρχει ένα χάσμα.
Δεν πρόκειται ποτέ να το δούμε το παρελθόν, να το καταλάβουμε.
Το παρελθόν, λένε, είναι αλλού, είναι μια ξένη χώρα.
Είμαι εγώ που το βλέπω.
Ακριβώς. Αυτό που έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο εγώ προβάλλω στο παρελθόν τις δικές μου, τα δικά μου ερωτήματα, τις δικές μου ευαισθησίες, έχοντας ως κύριο στόχο όχι να το ανασυστήσω στην ολότητά του και να το εμφανίσω στην πραγματικότητά του, όσο να κάνω στις κριτική, να αποδομήσω τις πηγές που έχω, τα τεκμήρια που έχω, τα κατάλοιπα του παρελθόντος, και ταυτόχρονα να να αφήσω μέσα από αυτή την αποδομητική διεργασία να Μάλιστα. ακουστούν όλες οι φωνές. Όχι μόνο οι φωνές του κυρίαρχου, αλλά κατεξοχήν οι φωνές αυτών που δεν ακούγονται στην ιστορία. Σε γενικές γραμμές, αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι το επιστημολογικό ιδεώδες του μεταμοντερνισμού στην ναι. ιστορία. Βεβαίως,
γοητευτικό ιδεώδες βέβαια.
Γοητευτικό βεβαίως, αλλά... δεν υπάρχει ένας μεταμοντερνισμός.
Καλά, οπωσδήποτε.
Υπάρχουν τουλάχιστον δύο. Ένας ριζικός, έτσι, ένας πολύ οδηγεί στο ριζικό σχετικισμό και άρα στην κατάλυση κάθε νοήματος και ένας ήπιος ο οποίος πραγματικά αναπτύσσει πολύ γόνιμη σχέση με το παράδειγμα του ολισμού, δομισμού κτλ.
Ο ήπιος μεταμοντερνισμός και τα ανάλ και τα
στην πραγματικότητα
τα
είναι,
να επικοινωνήσουν. Είναι σε μια ομπρέλα. Είναι κάτω από μια ομπρέλα.
Δηλαδή κάτω από το, στο επίπεδο της, της διδακτικής ας πούμε της ιστορίας υπάρχει μια ενδιάμεση ζώνη, μια περιοχή ας πούμε συνοριακή που μπορεί κανείς εύκολα να περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη.
Τώρα, νομίζω ότι έχουμε έναν οπλισμό για να πάμε και στο πώς διδάσκεται η ιστορία πια ή στο πώς μπορεί
τον
να
έχουμε
διδάσκεται, αλλά
αρκεί να τονίσουμε ας πούμε ποια είναι έτσι, τα στοιχεία που δημιουργούν τη μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με το μεταμοντέρνο στην ιστοριογραφία. Είναι το στοιχείο της καθοριστικότητας της αφήγησης.
Δεν θα μπούμε στο σημερινό επεισόδιο. Διευκρινίζω απλώς, δεν θα μπούμε στη διδακτική της ιστορίας. Θα είναι το δεύτερο επεισόδιο αυτό, διότι αν πάμε να αναπτύξουμε όλο αυτό το τεράστιο θέμα, δεν θα προλάβουμε στα υπόλοιπα 15 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας να τα αφιερώσουμε αυτά τα 15 λεπτά στο εισαγωγικό σεμινάριο, ας πούμε, που είναι αυτό το πρώτο επεισόδιο του κύκλου μας και που θα εμβαθύνει έτσι τα πράγματα ώστε να είναι απόλυτα κατανοητά τα πολλά ρεύματα και οι στοχεύσεις των ρευμάτων αυτών, ώστε να μπορέσουμε μετά να κρίνουμε αν αξίζει τον κόπο να πλακωνόμαστε για κάτι, να σκοτωνόμαστε, να θεωρούμε τον άλλον προδότη ή όχι. Για όλους αυτούς τους πολέμους της μνήμης και της ιστορίας δηλαδή, που βλέπουμε στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο να αναπτύσσονται από την αρχή του ενός κράτους, της ίδρυσης ενός κράτους,
βέβαια, του οποιοδήποτε, τον ένα τρόπο ή τον άλλο,
μόνο, μέχρι και σήμερα και μέχρι το αύριο.
Ειδικά είναι σήμερα με την άνθηση της δημόσιας ιστορίας, αυτά είναι κάτι αυτονόητο.
Λοιπόν, είπατε αυτό.
Λοιπόν, είναι το πρώτο στοιχείο που πρέπει κανείς να θεωρήσει, ας πούμε, κομβική σημασία, είναι η έννοια της αφήγησης που οδηγεί σε μια αντίληψη ότι η ιστορία μπορεί να είναι μια μορφή ρητορικής
ή λογοτεχνίας.
Λογοτεχνίας, όπου το μυθοπλαστικό στοιχείο έχει κεντρική σημασία. Το δεύτερο στοιχείο είναι το στοιχείο της πολιτισμικής κατασκευής, της νοηματοδότησης. Με αυτή την έννοια η ιστορία δεν είναι μια επιστήμη, αλλά είναι μια απόπειρα να δώσω νόημα στο παρελθόν, ένα νόημα που προφανώς κατασκευάζεται από το παρόν. Και το τρίτο στοιχείο είναι αυτό που ο Άνκερ Σμιτ ονομάζει αισθητική στροφή, που έχει να κάνει με την έννοια της δραστικότητας, της μεγάλης δραστικότητας των μορφών αναπαράστασης που χρησιμοποιεί ο ιστορικός, πολλές από τις οποίες προσυδειάζουν στη λογοτεχνία πια. Έτσι, έχουμε ένα σώρο παραδείγματα για να σχολιάσουμε.
Δηλαδή, πέστε ένα παράδειγμα σε αυτό.
Δηλαδή, ας πούμε, στην κλασική ιστορική στήμη, αυτό που βλέπουμε είναι μια γενεαλογική και τελεολογική προσέγγιση που ξεκινά από ένα σημείο του παρελθόντος και φτάνει στο παρόν. Έτσι, σαν να είναι μια αλληλουχία χρονική, αιτιακή και λογική, η οποία δεν μπορεί να ανακλονιστεί. Έτσι. Ναι. Γιατί αν αποδομίζεις ένα κρίκο, καταραίει ολόκληρο. Ναι. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, πολλούς ιστορικούς σήμερα να ιστορικοποιούν τον ίδιο τους τον εαυτό μέσα σε αυτά που αφηγούνται. Δηλαδή να μετατρέπουν τον δίθεν αντικειμενικό αμερόληπτο ιστορικό, να τον μετατρέπουν από απλό καλό αγωγό της εικόνας του παρελθόντος, όπως έκαναν οι θετικιστές, σε έναν πρωταγωνιστή της ιστορικής αφήγησης, με την έννοια ότι εγώ είμαι αυτός που τα διηγούμε αυτά και συνεπώς ιστορικοποιώντας αυτό που μου συμβαίνει μπορεί κανείς να δει μέσα από μένα πολύ συνολικότερες διαδικασίες. Θυμίζω, ας πούμε, την τάση που υπάρχει τελευταία
στις πρώτες σελίδες των βιβλίων επιφανών ιστορικών να αναπτύσσεται μια τέτοια προβληματική ιστορικοποίηση του εαυτού, όπως επίσης την τάση της εγωιστορίας, έτσι το να μετατρέπει δηλαδή ο ιστορικός τον εαυτό του σε ένα πεδίο παρατήρησης, και επίσης την τάση να εφαρμόζουμε στην ιστορική αφήγηση τεχνικές που προσυδειάζουν στο μυθιστόρημα. Ας πούμε να ξεκινούμε από το μέσο μιας ιστορίας ή να ξεκινούμε από το τέλος. Ναι. Ή αν θέλετε να
αφηγηθείς, ας πούμε, τη μάχη του Μαραθώνα, περιγράφοντας μια σκηνή και εκείνη την ώρα ο Τάδε,
μία σκηνή που
όνομα,
μπορεί να είναι χαρακτηριστική,
ναι,
και μέσα
καρφώνει το
μπορείς,
μαχαίρι ακριβώς. του στον Τάδε και δεν έχει πει καν ότι οι Πέρσες, οι Έλληνες,
Όχι.
οι Αθηναίοι, αλλά ξεκινάς από αυτή τη σκηνή που είναι πιο μυθιστορηματική η γραφή, λοιπόν.
Ακριβώς.
Ευκρινές αυτό.
Και ένα άλλο στοιχείο.
Για να πας μετά και στο
σύνολο. Μια άλλη τεχνική είναι αυτό που θα ονομάζαμε καλλιδοσκοπική γραφή. Δηλαδή ένα μοσαϊκό, ένα σύνολο μικρών στιγμιοτύπων που ενώ όταν το βλέπεις αισθάνεσαι ότι δεν βγάζει νόημα, αν δέσεις αυτά τα πράγματα μεταξύ τους, στην πραγματικότητα δημιουργεί ένα ολιστικό νόημα.
Μάλιστα. Όλα αυτά είναι στις περιγραφές που κάνει ο Γιώργος Κόκκινος για να γίνει κατανοητή η κάθε μέθοδος προσέγγισης και ερμηνείας των γεγονότων. Κάθε ιστορική σχολή δηλαδή που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα.
Θέλω αυτό να γίνει κατανοητό ότι άλλο είναι η οντολογία της ιστορίας, το τι πράγματι συνέβη. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει ότι πράγματι συνέβη.
Ναι.
Το τι συνέβη ακριβώς είναι το ζήτημα που μας απασχολεί. Αλλά ταυτόχρονα
είναι και το τι σημαίνει αυτό που συνέβη.
Και το τι σημαίνει και πώς ανασυγκροτείται. Έτσι, οπότε περνάμε στο επίπεδο της ερμηνείας, ας πούμε. Άλλο δηλαδή το επίπεδο της οντολογίας της ιστορίας και άλλο το επίπεδο της ερμηνείας, της αναπαράστασης, της ανασυγκρότησης. Δηλαδή, για να το περάσω λίγο τώρα στη σχολική εκπαίδευση, άλλο πράγμα είναι να λέμε, να μιλάμε για την αλήθεια και άλλο πράγμα είναι να μιλάμε για την ερμηνεία. Αν δεν μάθω σε κάποιον έτσι, ότι η ερμηνεία είναι πολύ
ευρύτερη
σε σχέση με την αλήθεια, είναι σαν να τον υποβάλω στη βάσανο έτσι, της μοναδικότητας της αλήθειας.
Άρα την κατήχηση. Κάνεις κατήχηση.
Άρα
κάνεις
στην πραγματικότητα σε μια ιδεολογική κατήχηση.
Ναι. Και εδώ,
και σε μια επιστημολογική αντίληψη που για τον αιώνα μας είναι αντιεπιστημονική. Ενώ σήμερα η ιστορία, τα μαθηματικά έχουν φτάσει σε μια άλλη επιστημολογική αυτοθεώρηση. Έτσι, πώς μπορεί να γίνεται μονολιθική η ιστορία, που η ιστορία είναι ακριβώς η επιστήμη της ενδοσκόπησης των ανθρώπων.
Ναι, όλα αυτά και πολλά από αυτά ακούγονται αλληλοσυγκρουόμενα, ενδεχομένως αντιφατικά, με πολλά κενά, με πολλά προκαλούμενα ερωτήματα. Οπότε, κύριε καθηγητά, είναι προφανές ότι όλα αυτά είναι νόμιμα, λέτε. Είναι νόμιμα να τίθενται
είναι
δηλαδή, τα ερωτήματα.
Είναι θεμητά.
Θεμητά αυτό.
Είναι θεμητά με την έννοια ότι προέρχονται.
Νομιμοποιούνται από την επιστήμη της ιστορίας έτσι όπως έχει εξελιχθεί δηλαδή, να υπάρχουν αυτά τα κενά, να υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα, να υπάρχουν αυτές οι γωνίες, αλλά από την άλλη μεριά όλα αυτά να συγκλίνουν στην αναζήτηση μιας πιο συνεκτικής ερμηνείας των γεγονότων που όμως δεν θα τη βρούμε ποτέ.
Ναι,
το είπα καλά.
Το είπατε πάρα πολύ καλά.
Τώρα καταλαβαίνω τι χαοτικό πράγμα είναι αυτό και τι μπορεί να δημιουργήσει στο μυαλό και στην άποψη του οποιοδήποτε μας ακούει και δικαίως, διότι το πιο εύκολο, επειδή όταν παρουσιάζεις τον άλλον ένα ολόκληρο μπουκέτο, είναι, μπορεί να του αρέσει η σύνθεση, αλλά μπερδεύεται και από την άλλη μεριά, όταν παρουσιάζεις ένα λουλούδι, είναι σαφές, ευκρινές και λες, τι ωραίο τριαντάφυλλο. Το άλλο είναι αχταρμάς λουλουδιών, που μπορεί να συγκροτούν μια φαντεζή σύνθεση, αλλά εάν πεις στον άλλον τι σου αρέσει περισσότερο από αυτό, τότε θα αρχίσουμε να μαδάμε λουλούδια, να ξεχωρίζουμε.
Στην πραγματικότητα είναι το
θα πω πιο εύκολο είναι να πεις στον άλλον ποια είναι η αλήθεια, να ποιος είναι ο εχθρός, παρά να πεις ναι, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά α, β, γ, δ, ε, ζ, ή τα θ, γ, ερωτήματα μετά, και σου πει ο άλλος, κάντε μου τη χάρη τώρα, διδάξτε ιστορία. Τώρα πολλοί που μας ακούν μπορεί να κάνουν το συνήγορο του διαβόλου και να λένε έτσι διδάσκεται την ιστορία λοιπόν στο Πανεπιστήμιο, κύριε Κόκκινε. Δηλαδή ο καθένας λέει ότι θέλει τελικά.
Όχι ότι θέλει. Αυτός που τελικά κρίνει τι μπορεί να υποθεί ή όχι είναι η επιστημονική κοινότητα στο κάτω-κάτω της γραφής.
Τώρα μάλιστα.
Έτσι, η, οποία,
η οποία πάλι δεν είναι ενιαία όμως.
Η οποία δεν είναι ενιαία και ευτυχώς που δεν είναι ενιαία. Αλλά είναι λάθος να πιστεύουμε ότι σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο κόσμο όπου οι ισορροπίες είναι πραγματικά πάρα πολύ λεπτές θα οδηγήσουμε το μέσο μορφωμένο άνθρωπο στην αντίληψη ότι η ιστορία είναι κάτι εύκολο.
Ναι.
Η ιστορία είναι το πολυπλοκότερο
όλων. Ή ο καθένας μπορεί να μιλάει για την ιστορία με την ίδια
εγκυρότητα. Πρέπει να μιλάει ο καθένας
ναι,
για την ιστορία.
Με την ίδια εγκυρότητα.
Αλλά έχοντας συνέστηση
με την ίδια
ότι δεν είναι ιστορικός.
Ναι. Δηλαδή εγώ και εσείς μπορούμε να μιλάμε με την ίδια εγκυρότητα για την ιστορία. Εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος, τίποτα, ένας παραλαπίπας του μικροφόνου. Εσείς είστε ιστορικός
επιστήμονας.
Άρα λοιπόν.
Μπορούμε να είμαστε ισότιμοι και θα πω ένα παράδειγμα. Όταν ο δημοσιογράφος γίνεται επαγγελματίας ιστορικός.
Καλά,
επειδή,
αυτό είναι...
Λέω ένα παράδειγμα.
Άλιστα.
Πρόσφατο βιβλίο, πρόσφατη έκδοση στα ελληνικά. Του Όλερ, η υπερδιέγερση. Ένα βιβλίο για τη χρήση ναρκωτικών στο γερμανικό στρατό, στα SS και στη γερμανική κοινωνία.
Στην ναζιστική Γερμανία.
Λοιπόν, μέχρι τώρα το θέμα αυτό ήταν θέμα ταμπού για τους ιστορικούς. Ποιος το προσέγγισε? Ένας δημοσιογράφος με αξιοζήλευτα αποτελέσματα για την αυτογνωσία της γερμανικής κοινωνίας.
Μάλιστα.
Κάτι που δεν έκανε ο ιστορικός, το έκανε ο δημοσιογράφος με εξαιρετικούς όρους.
Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, το μπέρδεμα συνεχίζεται. Των ρόλων και των ερμηνεών εννοώ. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι αυτό, αλλά δεν είναι παιχνίδι. Είναι η επιστήμη της ιστορίας. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο επεισόδιο του κύκλου που ξεκινάμε με τον καθηγητή ιστορίας και διδακτικής της ιστορίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, Γιώργο Κόκκινο, για το τι είναι η ιστορία, αλλά και για το πώς η ιστορία αυτή διδάσκεται ή μπορεί να διδάσκεται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο τι είναι η ιστορία μείναμε στο πρώτο επεισόδιο, αυτό που τελειώνει τώρα. Στο πώς διδάσκεται θα πάμε στο δεύτερο επεισόδιο που θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα, πιστεύω. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Κατερίνα Λαπαδάκη στην κονσόλα του ήχου.